nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Mbërri 1 milion doza të vaksinës korona në Iran, një zëdhënës i shtabit kombëtar të luftës kundër korona. Në Republikën Islamike të Iranit njoftoi ardhin e 1 milion dozave të vaksinës së koronës në vend. Ali Reza Reisi, zëdhënës i shtabit kombëtar anti-korona në Iran, të shtunë në mbrëmje në një program special për radio televizionin e Republikës Islamike të Iranit, tha, deri në fund të këtij viti 400.000 doza të një vaksine tjetër do të dërgohet në Iran dhe numri i përgjithshëm i vaksinëve të importuara nga Rusia, Kina dhe India do të rritet në 1 milion doza. Reisi shtoi pjesa e parë e vaksinës Covax të Organizatës Botërore të Shëndetësisë do të hyjë në Iran në shumën prej 1.100.000 doza dhe totali këtyre vaksinave do të rritet në 2 milion doza për të vazhduar vaksinimin në vend. Ky zëdhënës i selis kombëtare të luftës kundër korona në Republikën Islamike të Iranit gjithashtu tha, me ardhen e pjesës së dytë të vaksinës Covax, numri i vaksinave të importuar do të rritet në 4.2 milion doza dhe kjo do të bëjë që vaksinimi në Iran të vazhdojë më shpejt. Duke ju referuar prodhimit të vaksinave vendase, Reisi tha, vaksina pastor do të jetë gati së shpejti dhe përveç vaksinës Barakat, përfshirë vaksinat e importuar dhe prodhimi vendas në total në fillim të verës a ashme numri i vaksinave në dispozicion të jetë nga 10 deri në 12 milion doza. Dronë spion Amerikan vazhdojnë kontrolin në Balkan. Avion në dronë më që në të forcës aerore të shtetë bashkuarët e Amerikës të dislokuar në Romani. Po spionojnë vazhdimisht në Ballkan, sipas agjencisë së lajmeve Fars, forcat aerore të Shtetit Bashkuar të Amerikës me selinë në Evropë kanë vendosur dron MQ-9 në Rumani që nga në janari 2020 për të intensifikuar praninë ushtarake të këtij vendi dhe vendeve perëndimore që janë anëtare të organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO në lindje të Evropës. Sipas faqes internetit Orfor Magazine, dronët e forcëve aerore të Shtetit Bashkuar të Amerikës MQ-9 po kryejnë operacione të mbledhjes së informacionit, zbulimit dhe mbikëqyrjes në Ballkan. përshkazimi për një sushtarake në shtetë bashkuar të Amerikës dhe Aleancës Atlantike të Veriut, NATO në Evropën Lindore dhe rajonin Baltik ka qenë në qendër të vërejtjeve të zyrtarëve rusë përfshirë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë më parë se zhvillimi i dhe zgjerimi i NATO-s është një nga kërcënimet ndaj Rusisë. Marrëdhënien midis Rusisë dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO janë tensionuar që nga viti 2014 kur një qeveri properëndimore mori detyrën në Ukrainë. Aleanca Atlantike e Veriut NATO zhvillon disa stërvitje çdo vit në Rusinë fqinje, përfshirë detin e zi dhe Baltikun të cilave Rusia i përgjigjet. Papa mban një mesh në kishën Mari Josef në Bagdad. Papa Francesku, Thejse Katolik i Botës, mbajti një mesh në kishën Mari Josef të Bagdadit në pranit e zyrtarëve të lartë tjerë kënë. Si pas agjensisë informative të lajmeve Middle East, një ceremoni o zhvillua, e cilë u zhvillua të shtunën në mbrëmje ndoq nga presidenti irakian Berham Saleh, kryeministri Mustafa Kadhimi, kryetari i parlamentit irakian Muhammed Albusi dhe një numër zyrtarësh dhe drejtuesish të grupeve politike. Papa Francisku mbërriti në Irak të prindë dhe u takua me zyrtarë të lartë irakian përfshirë Kadhimi dhe Saleh. Dihet të shtunën Papa Francisku gjithashtu u takua me Ayatullah Seyed Ali Sistani, kleriku suprem shiit në Najaf, i cili raportua gjërësisht në media. Pas këtij takimi historik ndër fetarët u drejtuan për në qytetin antikur, vend lidhje profetit Ibrahim në provincën Dhikar në jug të Irakut. Ndërsa sot Papa Francesku është planifikuar të udhëtojë për në provincën Nineve. Maduro dhe bashorti i tij u vaksinuan kundër virusit korona. Presidenti i Venezuelës dhe bashorti i tij morën dozën e parë të vaksinës ruse kundër koronës dhe thua se janë në gjendje të mirë shëndetësore pas injeksionit. Doza e parë e vaksinës ruse kundër koronës u injektua për presidentin e Venezuelës Nicolas Maduro dhe bashkëshortën e tij Flores Maduro para medieve gjatë së shtunës, njoftoi agjencia Reuters e lajmeve. Si presidenti Maduro ashtu edhe bashkëshorti i tij thonë se janë në gjendje të mirë pas injeksionit. Vaksina Sputnik është më e sigurt edhe ka treguar një nivel të lartë mbrojtje kundër virusit korona, tha presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro pasi mori vaksinën ruse kundër koronas. Ne garantojmë disponueshmërinë e vaksinave për të gjithë venezuelësit. Ministria e Shëndetësisë së Venezuelës njoftoi të shtunën në mbrëmje se një dërgesë së dytë e vaksinës ruse kundër koronas, duke përfshirë 100.000 doza, kishën mbërritur në këtë vend. Demonstrata në Paris kundër kufizimeve ndaj koronës, qytetarë francezë protestuan në Paris gjatë së shtunës në një protestë për kundër vazhdimit të kufizimeve të koronas. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, demonstrata e qytetarë francezë u shoqëruan me ndërhyrje të policisë për shkak të mos respektimit të procedurave shëndetësore dhe distancës sociale. Policia e Parisit shkroi në një mesazh në Twitter se forcat e sigurisë dhanë fundurën pasi një numër qytetarësh nuk ju bindën kufizimeve të koronas. Parisi është një nga qytetet në Francë ku ka shumë shqetësime në lidhje me prohapjen e virusit korona. Rreth 3.890.000 njerëz në Francë janë infektuar me virusin korona deri më tani. Dhe më shumë se 80.000 kanë vdekur. Ministria franceze e shëndetësisë thotë se virusi britanik aktualisht është shkaku i 64% të infeksioneve virale në këtë vend. Sipas raportit, në 57 zona më të rënda në Francë, përfshirë provincën e Parisit, pjesa e virusit britanik ka arritur në 80%. Kryebashkiakët e disa zonave përfshirë qytetin Nice në jug të Francës kanë ndërmarrë hapa praktik për të parandaluar krijimin e qendrave. Hapin e qendrë të këta dyqanë për si me demonstrata në Paris vazhdojnë me gjithë kufizimet e vendosur nga autoritetet e Francës. Senati miratoi një plan për të shpëtuar ekonominë amerikane nga kriza. Senati në shtetë bashkuar të Amerikës ka miratuar plane e presidentit me 1.9 trilion dolar për të tërhequr ekonominë Washingtonit nga kriza e koronas. Si pas agjensisë informative të lajmë New York Times, Senati i shtetë bashkuar të Amerikës gjatë së shtunës me 50 vota Në favor të demokratëve 49 vota kundër të republikanëve miratoi projekt ligji në presidentin Joe Biden për paketën e 1.9 trilionë dollar të ndihmës financiare për nxjerrjen e vendit nga kriza e zhytur për shkak të virusit korona. Kjo është një nga paketet më të mëdha ligjore në historinë amerikane për të përballur me krizën ekonomike të shkaktuar nga pandemia e virusit korona, sipas raportit kjo ndihmë, e cila duhet të kalojë në përdhomën e përfaqësuar para se Biden të nënshkruajë të është iniciativë e parë e madhe e presidentit të Bashkuara të Amerikës për kontrollimin e situatës ekonomike dhe të pandemisë korona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Paketa e shpëtimit përfshin $1,400 çeqe për individ dhe familje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që fitojnë më pak se $75,000 në vit gjatë periudhës së koronës. Paketa mbështetje synon gjithashtu të ndihmojë shtetet, qendrat e qeverisjes vendore dhe shkollat, si dhe të shpëndaj vaksinë koronës në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë qendra e virusit korona në më të përhapur në botë dhe me më shumë se 29.590.000 njerëz janë infektuar nga ky virus, nga të cilët 535.000 kanë humbur jetën. Presidenti Rouhani kundërshton ndërhyrjen e huaj në Irak. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani ka rikonfirmuar kundërshtimin e Iranit ndaj çdo ndërhyrje të huaj në Irak, duke thënë se siguria, integriteti, paqja dhe qetësia në Irak janë ndër përparësitë kryesore të Republikës Islamike të Iranit. Ne kundërshtojmë çdo ndërhyrje të huaj në punët e brendshme të Irakut dhe konsiderojmë atë në dëm të këtij vendi dhe të gjithë rajonit, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjatë një bisede telefonike që ai pati me kryeministin irak Mustafa Kadhimi. Ai shtoi se prania e trupave amerikane në vendet e rajonit përfshin Iran, kur shkaku i paqëndrueshmërisë dhe pasigurisë, duke thënë se amerikanët gjithmonë kanë luajtur një rol shkatërrues në rajon. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se zbatimi i shpejtë i legjislacionit të parlamentit irakian për dëbimin e forcave amerikane nga Iraku mund të ndihmojë në rivendosin e paqes, stabilitet dhe qetësis në vënd dhe në rajon. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Rouhani, tha se çështjet rajonale duhet të zgjidhen nga vendet e rajonit dhe shprehu këdijshmërinë e Teheranit për të bashkëpunuar me shtetet e rajonit drejt promovimit të sigurisë dhe paqes. Ai shtoi se zgjerimi i marrëdhënieve ekonomike midis dy vendeve, paralelisht me lidhjet politike, është shumë i rëndësishëm, duke pasur parasysh kapacitetet më të dhatë të dy palëve dhe theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit të Iran-Bagdad në të gjitha fushat. Kryeministri irakian nga ana e tij vlerësoi ndihmën e Republikës Islamike të Iranit në vendosjen e sigurisë dhe stabilitetit në vendin e tij dhe tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sanksione të palishme dhe mizore si ndaj Teheranit, ashtu edhe ndaj Bagdadit. Kadhimi gjithashtu tha se Bagdadi do bënte përpjekjet e veta për heqjen plotë të sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Presidenti i Rusisë i përgjigje mesazhet e rëndësishme të Ayatollah Khamenei. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i përgjigje me shkrim një mesazhe të rëndësishme që ishte dërguar muajin e kaluar nga ana e liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, në të cilën lideri suprem kishte nënvizuar natyrën strategjike dhe të fortë të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ambasadori i Rusisë në Tehran, Levan Jagarian, i dha të shtunë në përgjigje Ali Akbar Velayati, një këshilldar i lartë i liderit suprem. Në takimin e tyre të së shtunës, Velayati dhe ambasadori rus adresuan gjithashtu çështjet e marrëdhënieve dy palëshe, duke theksuar rëndësinë e zhvillimit të tyre në të gjitha fushat, duke përfshirë sektorët e mbrojtjes, naftës, teknologjisë bërthamore, industrisë, bujqësisë dhe tregtisë. Velayati i quajti të dy vendeve fqinj miq të rëndësishëm njëri tjetrit në marrëdhënie strategjike, të cilat karakterizohen nga parimi i respektit reciprok. Në rastin e Sirisë, ta Velayati bashkëpunimi shumë efektiv i Teheranit dhe Moskës ndihmoi vendin e rapti rezistonte triumfalisht një luftë të imponuar ndërkombëtare me rekrut nga më shumë se 70 vende. Ambasadori i Rusisë në Teheran nga ana e tij shprehu kënaqësinë në lidhje me cilësinë progresive të lidhjeve të paqes, duke theksuar se të dy vendet kishin marrë hapa efektiv drejt zgjerimit të marrëdhënieve. Tre ishë në gjirën pesi pjesë e pandashme teritorit të Iranit. Ministri i Jashtëm e Republikës Islamike të Iranit ka hedhë poshtë pretendimet e pafryshme të Ligës Arabe në lidhje me tre ishë të Iranian të gjirën pesi, duke thënë se do territori janë pjesë integrale tokës iraniane. Është për të ardhur keq që disa vende Arape përpiqen të devijojnë opinionin publik nga veprimet e tyre të mbrapshta dhe shkatërruese, duke krijuar një armik imagjinar në vend që të adresojnë problemet kryesore që shqetësojnë botën arabe, të tilla si lejimi i regjimit pushtues sionist në rajonin, diferenca në lidhje me çështjen palestineze, vazhdimi i luftës shtypse kundër popullit arab në Jemen, duke krijuar krizën moderne humanitare të epokës aktuale dhe duke mbështetur terrorizmin dhe grupe terroriste për vite me radhë, tha zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Said Khatibzadeh. Khatibzadeh i bëri komente dy ditë pasi ministrat e jashtëm të Ligës Arabe bën akuzat të pabazuara kundër Republikës Islamike të Iranit në një rezolutë të miratuar gjatë takimit të tyre në kryeqytetin e Egjiptit në Kairo. Vendet e cila kanë gjakun e njerëzve të pafajshëm në duart e tyre dhe aktit tyre destruktive, agresionit ka shkatëruar infrastrukturën e Jemenit dhe ka lënë miliona njerëz të urritur, të sëmurë dhe të zhvendosur dhe të varfëruar gjatë 6 viteve të fundit, por kërkojnë të heqin nga vetja përgjegjësinë për krimet, duke ngritur akuzat të pabazuara ndaj të tjerë, vështoi Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Amerika kërcënimi më i madh për Kinën. Pas tensioneve verbale midis zyrtarëve kinez-amerikanë, këtë herë presidenti kinez Xi Jinping në një deklaratë quhet i Shtetet Bashkuara të Amerikës kërcënimin më të madh për sigurinë në vendet e tij. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kërcënimin më i madh për sigurinë e zhvillimit në vendet tonë. Dhe burimi i kaosit në botën është Amerika, tha ai. President deklarata dhe presidenti kinez Xi Jinping vijnë ndërsa politikat e Washingtonit dhe Pekinit janë intensifikuar që kur Joe Biden mori detyrën. Me fjalë të tjera, përkundër disa spekulime se Washingtoni mund të ndryshojë qasjen e tij ndaj Pekinit me ardhin në pushtet të Joe Biden, deklarata e fundit nga një numër zyrtar të administratës së Biden për Kinën tregon se Biden ndoqi të njëjtën politikë shtypse të administratës së mëparshme të Donald Trump. Më parë në shkurt, sekretari i shtetit Blinken tha se Kina ishte sfida e parme për me të cilën përballen Shtetet Bashkuara të Amerikës. Adam Philip Davidson, komandanti i forcave amerikane në rajonin Indo-Indiano-Pajsor, gjithashtu kohët e fundit bëri thirrje për rritjen e masave parandaluese të Amerikës ndaj Kinës. Ajo që është sigurt është se tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës mbulojnë një kënd të gjerë çështje që është duke përfshirë çështjet ekonomike, tregtare, gjeopolitike dhe strategjike dhe janë intensifikuar me ndërhyrjet e pasërsitura të Washingtonit në çështje të tilla si Hong Kongu, Taiwani dhe mosmarrëveshje territoriale në detet e Kinës jugore dhe lindore. Kjo është arsye pse në një atmosferë të tillë, presidenti i Republikës Popullore të Kinës i ka konsideruar Shtetet Bashkuara si burim i kaosit në botë sot dhe ka përshkruar këtë vend si kërcënimin më të madh për sigurinë dhe zhvillimin e vendit të tij. Sidoqoftë, tensionet midis Kinës dhe Shtetet Bashkuara vazhdojnë ndërsa Kina mban rritjen e saj ekonomike si qendër më e madhe prodhimi në botë për të 11-in vit me radhë. Sipas Ministrisë së Industrisë, Teknologjisë dhe Informacionit të Kinës, ekonomia përbën rreth 30% të prodhimit botëror, me fjalë të tjera, pavarësisht nga sfidat serioze dhe komplekse të paraqitura nga pandemia e koronës, Kina ka arritur të kthejë rritjen e saj ekonomike në ritmet paraepidemike dhe të përjetojë rritje pozitive si e vetmi ekonomi e madhe në botë. Ekonomia e Kinës është ende në rritje të fortë, duke mbështetur në performancën e saj të jashtëzakonshme. Pozicioni i Kinës si një motor i rëndësishëm rritjes ekonomike globale është shfrytzuar edhe më tej, vlerëson Asuar Prasad, një profesor i biznesit në Universitetin Cornell. Vlerësimet e reja tregojnë se vendi azjatik po tejkalon Shtetet Bashkuara të Amerikës si ekonomia më e madhe në botë më shpejt se sa pritej. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion do të njemi më gjerësisht me Sejed Ruhullah Mirek dhe Kamaludin Behzad. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore, ku do të prezantojmë një figurë tjetër të njohur të artit dhe të kulturës iraniane. Në edicionet e kaluara, folëm më gjerësisht në lidhje me personalitetin e Amir Ali Shir Navai, mendimtarin, poetin, letrarin dhe politikanin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri. Thamë se ai është një personalitet botëror i cili ka dhënë shërbime dhe kontribut të madh në fusha të ndryshme dhe ka lënë vepra të pavdekshme pas tij. Ne thamë se periudha e sundimit të dinastisë Teimuri ishte një nga periudhat më të lavdishme të dinastisë sunduese në Iran dhe për shkak të mbështetjes së kësaj familje mbretërore ndaj kulturës dhe artit, është formuar një periudhë e shkëlqyer në historinë e kulturës dhe të civilizimit iranian. Prania e elitave kulturore në pozitat shtetërore është një nga karakteristikat e dalluara të kësaj periudhe. Amir Nizamuddin Ali Shir Navai, veziri i sultanit Hussein Bajgara, ishte një nga këto personalitetet të shquara të kësaj periudhe dhe njësi dashamirës i artit dhe kulturës iraniane. Ai lindi më 17 Ramazan të vitit e barazvlefshme me datën 9 shkurt të vitit 1441 në një familje të dijes dhe kulturës në qytetin Herat. Ai kreu shkollimin me ardhje në pushtet të sultan Hussein Bajgara dhe u emërua më pas në postin më të lartë të oborrit mbretëror, çka do të thotë si veziri këtij mbreti. Prandaj ai me punën e tij të sinqert arriti të sigurojë shumë shërbime të vlefshme për popullin e kohës së tij. Në këtë kohë të zotët e shijes dhe të artit nga çdo qytet dhe rajon u mblodhën në oborrin mbretëror të sultan Hussein Bajgara dhe gëzuan mbështetjen e Amir Ali Shir Navai, dhe me veprimtarinë e tyre shtuan vepra të pavdekshme në thesarin e artit dhe të kulturës iraniane. Amir Ali Shir Navai dha dorëheqje nga posti i ministrit për shkak të inateve dhe xhelozive të obortarve dhe për 2 vjet me urdhër të sultan Hussein Bajgara shërbeu si guvernator i krahinës Astarabad, ndërsa vdiq në vitin 906 Hijri Kameri si pasojë e një sulmi në zemër. Gjithashtu, thamë se Amir Ali Shir Navai ishte një nga vezirët i cili përveç se ishte një njeri i letërsisë dhe artit, ishte gjithashtu edhe njeri i bujar që tregoi vëmendje të madhe për zhvillimin e letërsisë dhe të artit dhe kulturës. Rëndësia e tij në historinë e artit të periudhës së dinastisë Teimuri ka qenë aq e madhe saqë mund të thuhet se nëse gjatë gjithë periudhës së dinastisë Teimuride askush përveç tij nuk do t'i kushtonte vëmendje artit dhe kulturës dhe do të mjaftonte vetëm prania e tij për ta konsideruar atë periudhë si periudhën më të shkëlqyer në historinë e artit iranian. Amir Ali Shir Navai kishte kontakte të drejtë për drejta me artistë të gjitha disiplinave dhe i mbështeste ata dhe i përdorte aftësitë e tyre. Amir Ali Shir Navai kur nuk ka vepruar si një sundimtar politik me fuqi superiore në lidhje me këta njerëz të kulturës. Nëse shqyrtoj marrëdhëniet e tij me njerëz të tillë si Xhami Behzad dhe Vaiz Kashefi, të cilët kishin prej figurave të shquara të poezisë, artit dhe të gnosticizmit në atë kohë, do të kuptojmë se këto figura të shquara përparuan dhe u zhvilluan në karrierën e tyre për shkak të mbështetjes dhe të vëmendjes së Amir Ali Shir Navai dhe arritën një pozitë të tillë. Amir Ali Shirnavai ishte një nga mbështetësit më të mëdhenj të pikturës dhe vëmendja e tij ringjalli qendrat e krijimit të pikturës dhe të zbukurimit të librave, dhe këto fusha të artit morën hapat e fundit drejt zhvillimit dhe arritën kulmin e tyre dhe të lulëzimit dhe të madhështisë së vet, fal përpjekjeve të disa artistëve. Seyed Ruhullah Mirek ishte një nga piktorët e parë që gëzoi mbështetjen dhe vëmendjen e Amir Ali Shirnavai. A i ishte përgjegjës për bibliotekën mbretërore dhe qëndrën artistike të sultanit Hussein Baygara. Përveç aftësive të ti të pashëmbullta në pikturë dhe zbukurimin e librave me ujë floriri, Ruhullah Mirek kishte talent të madh dhe një kaligrafi shumë të mirë. Kështu që a i shkroi shumicën e mbishkrimeve artistike dhe kaligrafike të palateve të Heratit që ndërtuan gjatë kësaj periude. Lidhur me artin e mbishkrimeve të Mirek dhe marrëdhëniet e tij me Amir Ali Shirnavai, në këtë drejtim, në librin Mekarem al-Akhlaq thuhet: në vitin 904 Hijri Kameri, kur Amir Ali Shirnavai urdhëroi të riparohen dhe merrmetohen zbukurimet e xhamisë së madhe të Heratit, punën e përgatitjes së mbishkrimit të xhamisë ia dorëzuan piktorit Mirek. Por piktori Mirek e vononte punën dhe kështu i vononte edhe mjeshtrit e gdhëndjes të plakave. Kur vonesa e ti ishte tepruar dhe këshillat e të tjerve nuk kishin dobi, Amir Ali Shirnavai mendoi një zgjidhje dhe në mënyrë shumë delikate e bindi atë që të mbaronte punën në kohë dhe brenda 15 ditësh. Transmetimet të tilla tregojnë padyshim rëndësinë e madhe që Amir Ali Shirnavai i kushtonte kryerjes korrekte dhe në kohë të veprimtarive artistike, dhe madje detyroi një artist të famshëm si Ruhullah Mirek të bënte të njëjtën gjë dhe i kërkonte atij përgjegjësi.
Radio parstoday.com se që të ndëruar dhe gjues, po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Një piktor tjetër, aftësia dhe talentit të cilit lulëzoi në mbështetjen e Amir Ali Shirnavai, ishte Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad është figura më e ndritshme në artin e pikturës iraniane në shekullin e 9 Hijri Kameri dhe një nga piktorët më të shquar në historinë e Iranit. Zhvillimi i pikturës në oborin e sultanit Hussein Baygara lidhet kryesisht me veprimtarinë e Kamaluddin Behzadit, dhe Behzadin nga ana e tij në zhvillimin e krenarisë dhe famës së tij e konsideronte falëmbështetjes së Amir Ali Shirnavai. Vëmendja dhe përkushtimi i këtij funksionari të lartë me ndërgjegje të ndritur u bë shkak që Kamaluddin Behzad të shfrytëzonte në maksimum ambientin dhe atmosferën artistike të Heratit. Ai përfitoi plotësisht nga bibliotekat e pasura të Amir Ali Shirnavai dhe të Sultan Hussein Baygara dhe arriti të krijonte një lëvizje të re në pikturën iraniane. Amir Ali Shirnavai ishte mbështetësi material dhe moral i Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad lindi në Herat midis viteve 854-864 Hijri Kameri. Sigurisht në lidhje me vitin e lindjes e Kamaluddin Behzad ka një mospajtim të madhë. Si fëmijë, ai humbi prindërit e tij dhe për atë u kujdes Amir Ruhullah, i njohur me epitetin Mirek, i cili vetë ishte një piktor i madh. Mirek në atë kohë punonte si mirëmbajtës i librave në bibliotekë dhe ishte përgjegjës për bibliotekën dhe qendrën artistike të sultanit Hussein Baygara. Për këtë arsye, Kamaluddin Behzad si fëmijë u njoh me artin e pikturës dhe hyri në këtë qendër artistike. Kamaluddin Behzad filloi aktivitetin e tij artistik në Herat dhe takoi shumë figura të mëdha të kësaj fushe. Inkurajimi i tij më i madh në pikturë ishte Amir Ali Shirnavai, i cili, pasi zbuloi talentin e Kamaluddin Behzad, e prezantoi atë përpara sultanit dhe mbështeti atë. Vet Amir Ali Shirnavai kishte një shije të lartë në pikturë dhe kishte një talent artistik. Khan Demir e ka konfirmuar këtë gjë në librin e tij, ku tregon se Amir Ali Shirnavai, përveç se është i fortë në artin e zbukurimit të librave me ujë floriri dhe në artin e pikturës, dhe mund të thuhet se edhe ishte ekspert në këtë fush, shumica e piktorëve të kohës dhe inxhinierët e kohës e kanë mësuar dhe zhvilluar këtë teknik përmes mbështetjes së tij. Përveç piktorit Mirek, mësues i Kamaluddin Behzad në artin e pikturës, ishte edhe një artist tjetër i njohur me emrin Seyed Ahmed Tabrizi, i cili luajti një rol të madh në zhvillimin e talentit artistik të Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad kishte një vend të veçantë në oborrin e sultanit Hussein Bajgara dhe Amir Ali Shirnavai. Amir Ali Shirnavai gjithmonë organizonte takime me dietarët, mendimtarët e fushave të ndryshme dhe me artistët, në të cilat zhvilloheshin debate shkencore për të paraqitur vepra arti dhe për të kritikuar dhe rishikuar ato. Në një nga këto kuvende, Kamaluddin Behzad kishte sjell një pikturë të një kopshti me plot lule dhe pemë, zogj të bukur dhe lumenj e të tjerë. Kamaluddin Behzad ia dhuroi pikturën Amir Ali Shirnavai, por ai u kërkoi pjesëmarrësve në atë kuvend që të shprehnin mendimet e tyre në lidhje me pikturën. Secili prej tyre dha mendimin e vet për gjallërinë dhe bukurinë e pikturës së Kamaluddin Behzad. Amir Ali Shirnavai pati një ndikim të madh në zhvillimin dhe lulëzimin e shkollës së Heratit në art. Artistët e arteve entuziaste dhe të arteve të tjera, nga dëshira për të takuar me Amir Ali Shirnavai dhe për të përfituar nga mbështetja bujare e tij, shkuan në Herat për ta zhvilluar veprimtarinë e tyre artistike në mbështetjen e tyre. Shah Muzaffar, Kasim Ali Çehregosha, Haxhi Muhammed Nagash, Mola Yari Madhahab dhe Mola Darvish Muhammed ishin ndër artistët dhe piktorët që u trajnuan dhe zhvilluan karrierën e tyre në mbështetjen e vet Amir Ali Shirnavai. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا دريس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 51 deri në 59 të surës Ed-Duhan. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 51 deri në ajetin 55 të surës Duhan.
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
Vërtet, ata që i patën frikë Zotit janë në vëndet të qeta, janë në xhenete e në burime që rjedhin, veshin petka nga mëndafshi e kadifeja, ulur balë për balë, ja kështu edhe e martoj me bardhoshe si më dha, me hyria, aty kërkojnë të silen çdolloj peme dhe aty janë të sigurt.
Në programin e mëparshëm u shqyrtua gjendja e mohuesve dhe mëkatarve në ferë. Këto ajete përshkruajnë situatën e të devotshmëve në xhenet dhe thonë, vendi i tyre është në siguri të plot, siguria nga çdo pikëllim, dhimbje, vuajtje apo fatkeqësi. Kjo ndjenjë sigurisë dhe shëndetit është bekimi më i madh i Zotit, të cilin kushdo që e gëzon në botë, lehtësohet dhe jeton në paqe. Banorët e parajsës jetojnë në kopshte dhe pemishte dhe pranë të gjithë llojeve të burimeve dhe ujvarave, gjë që është shumë emocionuese dhe shpresuese, duke qënë se vëndi ati është i larmishëm dhe i ndryshëm, banorët e ti nuk lodhen kur me një vënd të tjilë. Në botë, robat e mëndafshit janë të famshme për butësin dhe bukurin e tyre. Zoti u ka premtuar roba mëndafshit atyre në ahiret, sigurisht në dizajne, ngjyra dhe format të ndryshme, në mënyrë që ato të kenë gjithmonë bukurin mahnitëse, freski dhe hieshi. Ka dashuri dhe dashamirësi midis qenieve qellore. Ata ulen në kolltuk përballë njëri tjetrit pa ndonjë ndjenjë e përsie, dhe në takimet e tyre ata mbizotëron pastërtia, sinqeriteti dhe miqësia. Meqense dëshirat fizike të njerëzit janë me të në ditën e Kiametit, Zoti do të martojë ata me bashkëtuesit më të bukur, që as banorët e kësaj bote nuk mund t'i imagjinojnë. Kështu që nëse njeriu mbyll syt nga ajo të lejuarit në këtë botë dhe mbron veten nga ndotja duke mbajtur si të ndaluar, ai do të kompensohet në mënyrën më të mirë në ahiret. Dëshirat e tjera fizike të njeriu janë ngrënia dhe pirja. Çfarëdo që të kërkojnë njerëzit e xhenetit, ata do të pajisen me të në xhenet. Frutat që janë gati për t'u vjel dhe për t'u ngrënë janë jo vetëm në stin të caktuara të vitit, por janë përgjithmonë në pemë. Këto fruta shumë gjyrshe dhe të shijshme janë gjithmonë në dispozicion dhe vjelja e tyre nuk do të ketë asnjë mundim për njerëzit. Nga ky ajet mësojmë se
paqja dhe siguria e plot është nga bekimet më të rëndësishme hyjnore në parajsë, e cila është përmendur para bekimeve të tjera. Në parajsë nuk ka frikë nga dëmtimi ose nga rreziku, nuk ka frikë nga vdekja dhe nuk ka humbje të bekimeve. Ajo që e çon një njeri në parajsën më të lartë është respektimi i devotshmërisë dhe shmangja e veprimeve të ndaluara dhe të pahishme. Ajo që i është ndaluar njeriu në këtë botë për shkak të dëmtuesve dhe ndotjeve të tij dhe ai ka shmangur ato, kjo do të kompensohet më së miri për të në parajsë. Qeniet qiellore kanë takime miqësore dhe kënaqen me miqësinë dhe bisedën me njëri tjetrin.
Tani le të dëgjojmë ajetet 56 dhe 57 të surës Duhan.
La yadhukuna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula wa waqahum 'adhab al-jahim fadlan min rabbik dhalika huwa al-fawz al-'azim.
Aty nuk do të përjetojnë vdekjen, përveç asaj të parës në dynja. Ata i shpëtoi Allahu prej vuajtjeve të xhehenemit. Ato të mira janë dhuratë nga Zoti i yt, e ai është shpëtimi i madh.
Një nga shqetësimet e vazhdueshme të qenieve njerëzore në këtë botë është çështja e vdekjes. Vdekja e ndan njeriu nga të afërmit, miqt dhe sendet e tjera. Por Zoti ka premtuar se qeniet qellore nuk do të vdesin kurrë dhe do të jenë të pavdekshme. Kjo pavdekshmëri e qenieve qellore është përmendur në disa ajete të Kuranit dhe është përsëritur me shprehjen: Khalidin fiha. Vdekja jo vetëm që nuk do t'i ndajë ata nga parajsa, por ata kur nuk do të shkojnë nga parajsa në ferë. Disa njerëz në fillim mund të shkojnë në ferë për mëkatet e tyre, por pasi zemrat dhe shpirtrat e tyre të jenë pastruar nga njollat e mëkatit, ata do të shkojnë në parajsë, por e kundërta nuk ndodh. Sidoqoftë, ata që hyjnë në parajsë, Zoti i falt me mëshirën e tij dhe i mbron nga mundimi i xhehenemit. Prandaj ata nuk shqetësohen më për vuajtjet dhe ndëshkimet e tyre. Kurani vazhdon duke theksuar një pikë të rëndësishme dhe thotë: "Të gjitha këto bekime bazohen në mëshirën dhe faljen hyjnore, sepse natyrshëm dhe sipas rutinës normale, të bindurit për shkak të veprimeve të tyre të kufizuara dhe të vogla nuk janë të denjë që të marrin këto bekime të pafundme dhe të përjetme. Por Zoti me mëshirën e tij u jep të gjithë këto bekime njerëzve të pastër dhe të drejtë, dhe i bën ata aq të suksesshëm sa që nuk mund të imagjinohet kur nga njerëzit e kësaj bote. Në çdo rast, arritja e të gjitha tyre shpërblimeve është fitore e madhe për njerëzit e parajsës, dhe kjo mund të arrihet vetëm në hijen e mëshirës së Zotit. Nga ky ajet mësojmë se
kush hyn në xhenet nuk e lë, sepse atje është i pavdekshëm. Kush është në botë përmbajt nga dëshira trupore dhe mbron veten nga mëkati, Zoti në ahiret do ta mbrojë atë nga zjarri i xhehenemit. Veprat tona të mira në botë janë të kufizuara dhe të pakta, dhe nuk mund të krahasohen me bekimet e mëdha të Zotit në parajsën e përjetshme. Pra, parajsa dhe suksesi të drejtëve atje janë për shkak të mëshirës së Zotit dhe jo kërkesës së tyre nga Zoti.
Tani le të dëgjojmë ajetet 58 dhe 59 të surës Duhan.
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
Ne u bëm të lehtë atë Kur'anin në gjuhën tënde, ashtu që ata të marrin mësim. Me që nuk po marrin mësim, ti pra, prit se edhe ata janë duke pritur.
Këto ajetet, të cilat janë fundi i surës Duhan, në fund të kësaj sure i drejtohen profetit të shenjtë dhe thonë: qëllimi i shpalljes është përkushtimi i vëmendjes dhe paralajmërimi në mënyrë që njerëzit nuk janë në dieni të saj, të bëhen të vetëdijshëm dhe të kujdesen për veten e tyre. Ndryshe nga librat shkencorë, të cilët nuk përdoren nga shumica e njerëzve të zakonshëm, Kurani me gjithë përmbajtjen e tij është e thellë dhe i gjerë, është i thjeshtë, i rrjedhshëm dhe i kuptueshëm për të gjithë kategoritë e njerëzve. Pikat e tij janë udhëzuese, shprehja e tij është e qartë dhe arsyetimet e tij janë të qarta e të kuptueshme. Prandaj ajetet e tij depërtojnë në zemrat e gatshme dhe i zgjojnë ato. Por qenjet njerëzore që mbështeten në mohim, kundërshtim, kokëforësi dhe këmbgulje, pa marrë parasysh sa ajetet atyre u lexohen, nuk kujtohen të zgjohen, sepse ata nuk duan të pranojnë të vërtetën. Ashtu si dikush që bën sikur flet gjumë dhe sado të mundohesh ta zgjosh, ai nuk reagon. Ata, pra jo besimtarët dhe mohuesit, me imagjinatën e tyre janë duke pritur dështimin dhe disfatën në fen tuaj. Ndërsa ju prisni për zbatimin e premtimit hyjnor të fitores së fesë së vërtet mbi jo besimtarët dhe kokëfortët, dhe shkatërimin e mosbesimit dhe politeizmit, nga ky ajet mësojmë se
mësimet e Kuranit duhet të shprehen në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për publikun, sepse qëllimi i tij është të drejtojë publikun e gjerë, jo një grup ose popullat të veçantë. Zoti e ka përfunduar argumentin mbi njerëzit duke dërguar librat qiellorë dhe profet. Nëse dikush me qëllim nuk e pranon të vërtetën, atëherë ai duhet të prezë zemërimin dhe ndëshkimin hyjnor.
Në përfundim të këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.